Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Вітаємо. Сьогодні в програмі «Знаючи, не помилюся» будемо міркувати щодо того, як кожен з нас може стати співгосподарем багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території. Наші оселі мають шанс стати більш чистішими, відремонтованими. У них можуть з'явитися сучасні енергозберігаючі технології. Схоже на те, що ухвалений закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках може забити останній цвях у скорботну скриню комунальних підприємств, як то ЖЕКи, житлокомсервіс, тощо, на які так багато нарікань. Натомість, ймовірно, будинком стануть керувати управителі, яких обратимуть на загальних зборах мешканців або керуючі компанії. Цю структуру може нав'язати міська влада, якщо люди не спроможуться обрати свого управляючого. Мешканці мають час до 1 липня 2016 року, щоб визначитися з тим, хто здійснюватиме управління їхнім будинком надалі. Що ж потрібно починати мешканцям будинку при переході на нове господарювання? Нам розкаже юрист Харківської громадської організації незрячих юристів Ігор Шамко. Пане Ігоре, доброго дня.
Доброго дня. Справді ця тема зараз набуває такої дуже великої актуальності. До нас в організацію звертаються і люди, і орендарі з питанням, а як же бути, що готують нам цей закон. І тому для того, щоб з'ясувати це питання, представники нашої організації в п'ятницю були на такому семінарі-тренінгу в Києві, яка проводила нас громадських організацій, яка безпосередньо займається питанням створення ОСББ, питанням лобіювання цього закону, внесення змін до відповідних нормативних актів. На семінарі були присутні як і керівники ОСББ, так і представники ініціативних груп. Тобто відбулася така досить професійна, серйозна розмова.
І у нас же ОСББ взагалі з 2001 року, кажуть, взагалі з'явилося, так?
Ну, давно досить воно існує, ця форма розпорядження власним майном.
І кажуть, що перша навіть у Харкові.
Так, перша ОСББ було зареєстровано саме в Харкові. Для того, щоб почати розмову, треба спочатку визначитись термінами.
Давайте.
Тобто, що таке багатоквартирний будинок? От закон, який ви сказали, визначає, що це будинок, в якому є три і більше квартири. І відповідно, всі співвласники мають право розпоряджатися своїм майном. Але де є права, там є завжди і обов'язки. Дуже часто ми чомусь про це з вами забуваємо. Ще Конституційний суд України визначив, що всі площі, все, що знаходиться для обслуговування будинку, всі інженерні системи, це є спільною, сумісною власністю тих людей, які є мешканцями, власниками цього будинку, квартир в цьому будинку. І, звичайно, що кожен має право як розпоряджатися, але і власність зобов'язує. Хочу ще раз на це наголосити. І з 1 липня 2016 року кожному будинку, всім його співвласникам необхідно буде прийняти рішення, що вони будуть робити з цією власністю. Тому що до цієї дати всі експлуатуючі організації, ЖЕКи повинні передати документацію технічну представникам цього будинку. Є, як ви вже сказали, декілька можливостей. Ну, перше, це створення ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Але це обов'язково чи не обов'язково?
Це не обов'язково. Є декілька варіантів. От перше, це можна створити ОСББ. І тоді це буде окрема юридична особа, яка вже від свого імені буде заключати договори на обслуговування, наприклад, на той же вивіз сміття. До речі, нам на семінарі приводили дуже цікавий такий приклад, як можна мінімізувати затрати. В одному з районів Києва є така програма, що для мешканців будинку встановлені контейнери для окремого збору сміття різного типу. І в разі, якщо дотримуються правил окремого сортування, то це сміття вивозять безкоштовно, тому що це сміття, якби використовується далі на переробку, воно йде як сировина. Тобто, якщо ми зараз платимо за вивіз сміття, і такі досить суттєві кошти, тому що це виведено зараз в окремий тариф, в окрему таку строку в наших платіжках, то існує така можливість, ну, принаймні в Києві, не знаю, як в нашому місті, що сміття можуть вивозити безкоштовно, ну, в разі дотримання от тих умов, про які я вже сказав.
Гарна мотивація.
Звичайно, звичайно. Можна наняти керуючу компанію, розпорядника. Тобто, це може бути або фізична особа, підприємець, якого буде мати право власності на здійснення цього певного виду діяльності, да, на управління майном, або спеціалізована юридична компанія, да, юридична особа, не юридична компанія, юридична особа, яка може здійснювати такі функції, розпоряджатися майном.
І так само може бути як приватною, так і комунальною.
Звичайно. Якщо до 1 липня 2016 року власники не будуть робити якихось дій, тобто не будуть проводити збори, не будуть вирішувати, як розпоряджатися їм своїм майном, то органи місцевого самоврядування через конкурс призначать відповідні компанії. Тобто в будь-якому випадку будинки не залишаться сам на сам, будуть призначені компанії, ну і тут уже дається власникам така можливість для того, щоб розібратися насправді, як вони хочуть, щоб було в їхньому будинку. Але треба зазначити такий момент, що, на жаль, у нас дуже багато житлового фонду, який був побудований і 40, і 50 років назад, основний, да, ну, так звані хрущовки, так, сталінки. Звичайно, є і дома, будинки, яким вже більше навіть ніж 100 років, але багато з цих будинків, вони або вичерпали свій ресурс, або вже підходять до цієї межі, коли необхідно здійснювати капітальні ремонти. І якщо це, наприклад, хрущівка на два під'їзди, в якій знаходяться там 40 квартир і живуть переважно пенсіонери, то, звичайно, вони не зможуть за власний рахунок зробити ремонт даху, поміняти труби, зробити утеплення будинку для того, щоб економити на комунальних послугах. Тому треба якось виважено підходити до вирішення цього питання. Звичайно, там, де є активні, ініціативні і відповідальні люди, представники співвласників, там є сенс думати про створення ОСББ і брати керівництво власним будинком в свої руки.
Тому... От кажуть, що, дивіться, зараз ви уточните, як за цим новим законом, але кажуть, що закон попередньої редакції якраз і передбачав остаточний такий ґрунтовний ремонт перед передачею в структуру ОСББ. Тепер, кажуть, цей закон цього не передбачає. Тобто пункт цей з ремонтом прибрали, так?
Насправді, ідеального стану досягти дуже важко. І ті ресурси, навіть якщо вони виділялися, то їх було в більшості недостатньо для того, щоб привести будинок в належний відповідний стан. Але я хочу зазначити ще один такий момент стосовно прибудинкової території. Зараз за новим законом, що ця прибудинкова територія теж стає на праві спільної сумісної власності, вона буде належати співвласникам цього житлового будинку. Тобто, готуються нормативні підстави для того, щоб передавати землю в спільне користування. І хочу зазначити ще один такий момент. І земля, і все майно, яке обслуговує будинок, да, тобто це і підвали, і горища, і сходинки, вони знаходяться у спільній сумісній власності. Але не можна виділити цю власність якусь окрему частину, тобто змінити форму власності, і не можна на цю власність накласти стягнення, звернути стягнення. Да? Тобто це залишається спільною сумісною власністю. Це чітко прописано в законі. І ще один такий дуже важливий момент, на який я хочу звернути увагу, про те, що в разі зміни власника квартири всі зобов'язання переходять до нового господаря. Тобто, якщо створена ОСББ, або укладений договір з управляючою або компанією, або з управителем фізичної особи підприємцем, і людина продає свою квартиру в будинку, і новий господар, новий покупець каже: слухайте, я нічого не знаю, я якби нічого не підписував, ніякого ОСББ не створював, я нічого платити не буду. От закон прямо передбачає, що це обов'язок нового власника виконувати всі ті рішення, які були прийняті на загальних зборах.
От давайте так, Ігоре, перед тим, як перейдемо до практичних кроків, спробуємо отут зараз собі створити таку практичну дорожню карту, я хочу, щоб ми поміркували над перевагами все ж таки управляючого, так, і керуючої компанії, яку я вже казав, можуть вам нав'язати. Тобто зараз до 1 липня потрібно людям зважитися, зрозуміти плюси і мінуси. Те, що мені довелося читати, це те, що якщо обирають люди, наприклад, керуючу компанію, там, чи від влади, чи якусь сторонню, то тут немає гарантії, наприклад, що будуть опікуватися, наприклад, там нормальними тарифами. Тут вони можуть бути навпаки завищеними там чи ще щось таке. Да? Якщо управлінець приходить, то він, а особливо якщо із цього будинку, зрозуміло, що більше буде турбуватися про ремонт, комфорт, про нормальні труби, комуналку і так далі.
Відповідь на це питання вам не дасть зараз ніхто. Чому? Тому що ринку фактично з управляючих компаній у нас не існує. Існують якісь приватні ЖЕКи невеликі, які створюються зазвичай при будівельних компаніях, да? Тобто компанія побудувала будинок, в неї є своя експлуатуюча організація, обслуговуюча організація, яка й займається обслуговуванням цього будинку. Великого вибіру зараз не існує, але думаю, що активно буде формуватись і тільки час зможе визначити, яка з цих можливостей краща.
Але немає у вас застережень, можливо, експертів застережень, наприклад, що тут може спостерігатися певна монополізація ринку, так? От ви самі сказали, що зараз ще немає цих керуючих компаній, так? Ми знаємо, що міська влада зараз створює в кожному районі так комунальні підприємства, і отут чи не буде так, що на ринок вийдуть оці 9 компаній, а решту не будуть пускати на ринок послуг?
Та дата, про яку ми говоримо, 1 липня 2016 року, це до цієї дати люди повинні визначитись. Але вони можуть змінити, наприклад, або управляючого, або ту компанію, яка їх обслуговує, може змінити і пізніше. І вони і ОСББ можуть створити пізніше. Тобто це та дата, до якої в разі, якщо люди не визначаться, органи місцевого самоврядування самі призначать через конкурс відповідні компанії. Я думаю, ще буде у людей час подивитися, проаналізувати, як стане в сусідніх будинках, наприклад, якщо там є ОСББ або є якийсь управляючий. Тому що до нас звертались уже люди за консультаціями, як їм бути, якщо в їхньому будинку є вже фізичні особи-підприємці, мешканці цього будинку, які хочуть зайнятися цим видом діяльності. Тому, звичайно, я думаю, що час покаже, але це, звичайно, такий дуже серйозний крок і поштовх до відповідальності людей і до належного самоврядування. Тому що, коли ми скажемо, що у нас в під'їздах бруд, у нас розмальовані стіни.
Немає ламп.
Так, немає ламп. Але ж, ну, слухайте, це ж ми самі живемо в цих будинках. І, звичайно, якщо кожен буде почувати відповідальність, якщо людина буде знати, що за її кошти там робиться ремонт, що за її кошти створюється якісь додаткові блага, наприклад, або ті ж самі клумби якось прикрашаються. Це можливість використання придомової території, закрите подвір'я, якщо це вирішать власники житла. Це дуже велика можливість для створення комфортного умов проживання. Але чи готові наші люди брати відповідальність за це? Це досить велике питання.
Тобто... Ну, давайте так, Ігоре, ми спочатку порадимо нашим слухачам перед тим, як взяти повну відповідальність за утримання та управління будинком, зверніться, будь ласка, до юристів.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт «Знаючи, не помилюся» можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся! «Знаючи, не помилюся» – радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. «Знаючи, не помилюся»
– це юрист Ігор Шамко, представник Харківської громадської організації незрячих юристів, і я, ведучий Володимир Носков. Ви слухаєте програму «Знаючи, не помилюся». Отже, Ігоре, практичні кроки, як я розумію, потрібно передусім зібратися людям вкупу і вирішити, так? Загальні збори.
Абсолютно так. Перш за все, повинна бути створена ініціативна група, яка буде складатися не менш ніж з трьох чоловік. Далі ця ініціативна група повинна розіслати повідомлення, тобто повідомити кожного співвласника про загальні збори, про те, що плануються загальні збори, про час, місце їх проведення і про ті питання, які будуть на них вирішені. Є такий момент в законодавстві, що рішення вважається прийнято, якщо за нього проголосувало більш ніж 75% від власників відповідної житлової площі.
Тільки цієї?
Так. Рахують не за кількістю людей, а за тією житловою площею, якою вони володіють. Тобто, мається на увазі, да, тому що є квартири, наприклад, і однокімнатні, і чотирикімнатні, і у відповідних відсотках вираховується та площа житла, якою вони володіють, і якби змінюється відповідно якби їхній відсоток в голосуванні. По всім питанням 75% необхідно, за винятком двох питань. Питання перше – це визначення керуючого, тобто це необхідно 50%. І питання друге – це визначення тієї відповідальної особи, яка буде від імені співвласників підписувати договори, наприклад, з тим же самим керуючим. От по цим двом питанням необхідно 50%. Є такі ще новели в законодавстві. Ми всі, звичайно, розуміємо, що дуже важко зібрати не те, що 50%, а навіть 30% людей, тому що хтось поїхав у відрядження, хтось взагалі тут не мешкає, а, наприклад, мешкають його родичі або квартиранти. Хтось по якійсь іншої причини не зміг з'явитися на зібрання. Тут є такий механізм письмового опитування, тобто продовж 15 днів після проведення цих зборів представники ініціативної групи повинні письмово надати можливість власникам відповідної житлової площі, тобто власникам квартир, проголосувати за ті питання, які були винесені на обговорення. Тобто вони повинні в письмовому вигляді поставити там так, ні або утримався по кожному питанню, які обговорювались. І тоді вже в кінці підводиться якби підсумок, створюється протокол відповідних зборів і вже приймається рішення. Це і стосовно створення ОСББ, і стосовно всіх інших питань, тобто як люди будуть вирішувати долю свого будинку.
У управляючого має бути якась там рада, ну, кілька людей, які дійсно будуть ухвалювати там вирішальні моменти, відремонтувати цей під'їзд, чи другий, п'ятий?
Всі ці моменти, вони повинні бути прописані в договорі. Тобто, які повноваження власники передають управляючому. Тобто, можна передати частину повноважень, можна передати всі повноваження, але необхідно також зазначити ще такий момент про відповідальність. Якщо керуючий вчинив якісь дії, які призвели до великої шкоди. Да, тобто, наприклад, з умислом або без умислу своїми діями пошкодив якесь вартісне обладнання, або це, наприклад, двигун ліфтової кабіни або лічильники тепла, які дуже дороговартісні, то хто буде за це відповідати? От, звичайно, зараз розробляються такі механізми про обов'язкове страхування відповідальності цього керуючого.
Ну, я так розумію, тут багато питань щодо відповідальності. Ну, наприклад, сьогодні ми так само тут обговорювали із колегами, який може бути аудит, так, управляючись чи керуючої компанії з боку людей.
Тобто може бути якась контрольна ревізійна комісія створена, так, від будинку. По-перше, в законі прямо передбачено, що інформацію про стан будинку, про фінансові справи, про те, куди витрачаються кошти, це повинно бути публічно і прозоро. Да? Тобто кожен мешканець може подивитися, куди його гривня, куди вона пішла. Співвласники, по-перше, повинні визначитись, що вони хочуть з своїм майном, хто, щоб хто ними зробив відповідні розпорядження, щоб як виглядав їхній під'їзд, як виглядала їхня прибудинкова територія, і скільки готові вони за це платити. Тому що, наприклад, створення ОСББ – це не зменшення квартплати, це збільшення якості життя і, звичайно, збільшення відповідальності. Тобто кожен з співвласників повинен прийняти рішення.
А ми тільки починаємо цю серйозну масштабну розмову, бо питань ми навіть і половини не обговорили. Погоджуйтеся, і ми продовжимо обов'язково. А ви, наші слухачі, будь ласка, телефонуйте до організації незрячих юристів. Нагадайте телефон.
Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 705 12 71.
Такою склалася програма «Знаючи, не помилюся». Її провів ведучий Володимир Носко. Сьогодні в гостях був юрист Харківської громадської організації незрячих юристів Ігор Шемко. Настанок скажу, що настає час вашої відповідальності. Тож, не зволікайте. До нових зустрічей.
Всього найкраще.
Програма «Знаючи, не помилюся» створена в рамках одноіменного проєкту Харківської громадської організації незрячих юристів, що реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультацію юристів за багатоканальним номером 705 12 71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт «Знаючи, не помилюся» можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся! «Знаючи, не помилюся» – радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. «Знаючи, не помилюся» – радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. «Знаючи, не помилюся» – це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами, і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.